Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Današnje izdanje emisije Kulturni krugovi bavi se također beogradskim, međunarodnim beogradskim sajmom knjiga, 60. jubilarni. Podsjećam vas, poštovani slušaoci, da je počeo 25. oktobra, da traje do 1. novembra. Imali ste priliku na našem programu da slušate naše kolege i njihove goste. Još jednom da kažem da je počasni gost 60. međunarodnog beogradskog sajma knjiga Rusija. I danas, kao što rekoh, čućete rubrike mojih kolega. Zatim ćemo govoriti o 31. Beogradskom jazz festivalu, također o 47. Bemusu. Oba festivala se održavaju u Beogradu, a potom idemo u Jihlavu, u Češku. Tamo je u toku 19. Međunarodni festival dokumentarnog filma. Tematski deo emisije Kulturni krugovi posvećen je pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama govorit ćemo o jednoj premijeri, tačnije sinoć u pozorištu mladih u Novom Sadu bila premijera predstave Enciklopedija izgubljenog vremena. Reč je o komadu velikog Slobodana Šnajdera u režiji hrvatske rediteljke Snježane Banović. Tamo su bili kolege Mira Knežević i Goran Cvetković. Dakle, čućete reportažu sa premijere, a potom i kritiku ove predstave. Očekujemo da u studio dođe pozorišni kritičar i profesor i umetnički od pre nekoliko dana, tačnije od 23. oktobra, umetnički direktor Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala Bitefa. Ivan Medenica je imenovan na to mesto. Danas je održana i konferencija za štampu povodom toga, dakle o novom konceptu, o izazovima na novoj funkciji. Pričat ćemo sa Ivanom Medenicom. I u očekivanju nagrada sa današnjeg Beogradskog sajma, koleginica Tamara Krstić priprema upravo tu rubriku. Čućemo razgovor sa ruskim pesnikom i prevodiocem Andrejem Bazilevskim. Sa njim je razgovarala Dragana Kovačević.
Andrej Bazilevski, pesnik i prevodilac, doktor je filoloških nauka i saradnik Instituta za svetsku književnost Maksim Gorki, Ruske akademije nauka. Sastavljač i prevodilac tri kapitalna dela, trotomne antologije srpskog pesništva 20. veka, a tu je i dvojezična antologija srpske poezije 20. veka, izbor pesništva o deci i za decu i drugih knjiga. Sledi razgovor na sajmu sa autorom.
Andrej, ponovo među Srbima, posle često ste gost u Beogradu, u Novom Sadu, ali evo, za one naše slušalce koji su možda i zaboravili one naše prethodne razgovore, podsjetite na vaše te velike i brojne prevode naše poezije, ali da je to vaš lični trud. Znači, nije država stala, nije niko, nego vi.
U okviru Slovenske biblioteke izdavačke kuće Vahazar izdajemo srpsko-rusku pesničku biblioteku, rusko-srpsku pesničku biblioteku, almanah srpsko-ruski krug i dodaci za krug. Поддержку мы искали неоднократно и у сербов, и у русских.
Тражили смо подршку и ко Срба, и ко Руса.
Но кончалось это всегда только одним – добродушным похлопыванием по плечу.
Ali se uvijek završavalo jednim te istom tapšanjem po ramenu.
Все рады, что эти книги выходят, но никогда не было никакого официального ответа на письма, адресованные ни в Министерство культуры Сербии, ни в Министерство, не помню, как оно называется у нас.
Мне драго, что эти книги изачи, или что су изашли, али и русской, и сербском Министерство культуры, и русском, предпоставим, истом Министерство культуры, али нису нечто сами учинили, да это догоди.
Вот и теперь я здесь не часть официальной делегации Российской Федерации, а личный, можно сказать, гость организаторов сербской белградской книжной ярмарки.
Ovog puta nije zvanični član delegacije, već prosto, znači, čovjek koji je zainteresovan i sad ću ja malo da interpretiram iz ljubavi prema toj, prema književnosti.
Ja sam gost, organizator srpskog. Ja ne žalujem. Možno raditi i tak. I mi budemo prodlžati etu rabotu.
Ne žali se. Može se i tako raditi i to će se nastaviti.
Просто обидно, когда люди заново изобретают велосипед или колесо.
Просто срамота, когда люди поново почнут да креирают мициклы или точек. Мислим, да измышляют.
Evo sad su rekli da se ne prevodi dovoljno na jednoj tribini naši pisci u Rusiji, a vi ste toliko pesnika plasirali na, na ruskom jeziku.
Ну да. Я считаю, что это очень важно, чтобы именно поэзия звучала. Она быстрее находит путь к сердцу человека.
Да, он смотрит, да, е поэзия нечто, что е ближе, и она се брже прихвата и доживлява.
Поэтому я, пользуясь случаем, хочу всех призвать, чтобы они купили книгу, только что вышедшую нашей замечательной поэтессы Екатерины Полянской в сербской книжевной задруге. Что да вам кажем лишь?
Pa eto, koliko pesnika je u ovim antologijama koje ste vi priredili? Brojno.
Broj 75 поэтов в трехтомной антологии поэзии 20 века. А сейчас мы работаем с коллективом моих друзей. Все работают бесплатно, потому что никто не финансирует это. Над большой антологией делаем это не торопясь. А это будет антология поэзии Сербии с 10 по 19 век.
Какой это великий подвиг. Все рады, активно участвуют в переводе и бесплатно, каже. И вот радится о поэзии от 9 или
от 10
до 19 века.
У ovim антологиях, которые ste objavili, кто je prvi pesnik, a koga ste poslednjeg zaključili тут?
Наш 20 век начался не так, как кончился 19-й, а раньше. Мы начали от Костича, от Лазы Костича.
От Лазы Костича су почали.
Планови, значит, да наставите и далее да радите того, что радите, не удустаете?
Я вижу смысл только в этом, потому что нельзя ждать ни от кого милости, иначе жизнь не имеет смысла. Надо делать то, во что веришь.
Не намерава да се било у ком смислу одрекне тога, јер види смисла у томе, да живот без тога стварно не би имао смисла, ако се човек не бави оним што воли.
Читаје се у Русији поезија данас или више проза? У Русији?
Я не социолог, не могу вам сказать. Думаю, что поезија находится в гетто, в состоянии некоторого забвения.
Смотрю, да, я поэзия нечто, что се ближе, брже осваива и доживлява.
Нечто друго сам хотел докажем. Я сам хотел докажем, да, има поэзия, има читалаца, али не знам тачне слике, али увек поэзия у неком гетто.
Да ли сте сад можда имали прилику се сретнете с неким издавачима нашим, да нечто предложите, понудите да се објави?
Не морам да тражим такого человека, зато что я сараджем врло давно со Мирославом Тохолем и него издавачком кучем Игам. Я бы хотел всех сербов попросить, чтобы они серьезно относились к сегодняшней политической ситуации, были всегда вместе с Россией и понимали, что только вместе мы спасемся.
Моли да се сви Срби према садашњој политичкој ситуацији озбиљно односе и да увек буду са Русијом и да схватим, да разумеју шта се догађа.
Spas za nas je samo tada kada smo zajedno.
Je veselava mjora, blažnaja pčela, ja žužu po kustom, bagadanej mi tvoj, v ostrom njebe pustija, gremjan dva katla. Мои сестры крылаты, мои сестры мохнаты, опустевших котлов золотые солдаты, а я жужжу себе по кустам. Такие дела. Капля в каплю течет, полуполом другой. Поколения гудящих бесчисленных пчел наливают веками застывшее пламя, а литые котлы не охватишь руками. Я не с ними, я там, где желтый донник зацвел.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sinoć je u Domu omladine u Beogradu otvoren 31. Beogradski jazz festival. Tamo je bio Vojislav Pantić. Vojo, dobar dan.
Dobar dan.
Da li ima jazz budućnost?
Ima budućnost. Svima smo slušali naše mlade nade. Nekako je tako i lepo da smo počeli baš sa našima. Zapravo u predvečer je festivala, u 6 popodne smo u Muzeju nauke i tehnike čuli sjajno Suzanu Santos Silvu, Portugalku u pratnji orguljaša kampusa Lindola i Torbjörna Zetterberga, dvojice izuzetnih takođe mladih muzičara sa švedske scene. U vrlo zanimljivom programu i sa zanimljivim instrumentom, naime kampus Lindola je orguljaš Crkve Svetog Duha u Parizu i u Muzeju nauke i tehnike je svirao baš na crkvenim orguljama. Čudno, interesantno, veoma, da kažem, futurističku muziku koja jeste bazirana na tim iskustvima starih majstora orgulja, ali koja pomera granice u smislu današnjeg improvizovanog jazz zvuka. Posle smo otišli u Dom omladine i slušali naše Hašima, kvartet koji je nastao prošle godine i koji je upravo sinoć objavio prvi album u sopstvenoj režiji. Pratili su muziku sa te ploče i kako sam čuo kasnije, naime, sala Amerikana Doma omladine je bila puna, ali nije baš uobičajeno da publika odmah po završetku koncerta pohrli da kupi albume. Igor mi se pohvalio, Igor Mišković, šef ovog sastava, da su uspeli da odmah posle koncerta prodaju čak 45 diskova. Dakle, da je praktično trećina posetilaca ako pretpostavimo da su bili u parovima, otišla i da je otišla kući sa prvim albumom ovog sjajnog mladog sastava. Posle smo slušali, uslovno rečeno, veterane naše scene, ali mlade ljude, sastav Naked Quartet, koji je prošle godine doživeo ozbiljnu transformaciju spuštajući sa sekteta na kvartet i menjajući jednog člana, u stvari Ivan Teofilović, saksofonista, njihov novi član već godinu dana, zvuče kompaktnije u toj njihovoj mešani balkanskog folklora, free jazza i funka, i to je bilo jako zabavno. Publika čak u nekim numerama pratila ritam, igrala, što nije baš uobičajeno na jazz koncertima, i naravno da se da je to počelo kao sledeći koncert, da se završilo stajanjem. I na kraju Vladu Konstantinovića, sjajnog talentovanog bubnjara iz Kovina, koji već godinama živi u Beču, tamo i predaje bubnjeve, i koji nam je doveo njegov, uslovno rečeno, novi kvartet. Tu su njegovi prijatelji sa kojima je studirao, Milan Nikolić, basista koji predaje kod nas na Akademiji umetnosti, Jure Pukl, sjajni slovenački saksofonista koji živi u Njujorku, i Marko Črnčec, slovenački pijanista koji takođe živi u Njujorku. Znači, društvo koje se teško skuplja zajedno, koji žive na dve strane sveta, ali koji su juče, predstavljajući sastav Mindless i njegov novi program, koji bi trebalo za mesec i po dana da izađe za produkciju Enja, zvučali kao da svako veče sviraju u nekom drugom gradu na svetu. Dakle, izuzetno uvežbano, u nečemu što bi mogli uslovno rečeno da nazovemo neobap programom. Znači, ono što je izraslo iz Johna Coltrane-a i Coltrane-ovog onog zlatnog kvarteta, a potom se, evo, za ovih 50 godina razvilo u možda i dominantnu svoju savremenog džeza. Atmosfera sjajna, još jednom da ponovim, puno ljudi u Amerikani i da kažem, i meni malo iznenađenje da su već, da je publika već reagovala na domaće muzičare i da je došla pozdravi i domaće muzičare. Interesantno je, recimo, da su za danas sve karte već rasprodate, svečano otvaranje, kao i za sutra za koncert Miguela Zenona i Doranteca. Međutim, za ove druge dane još ima ulaznice, verovatno, tako da pretpostavljam, ako su ljudi iz Beograda ili izvan Beograda zainteresovani, da bi mogli da požure, jer zaista radi se o vrlo zanimljivom programu sa puno mladih, talentovanih i istaknutih muzičara današnje jazz scene, koje će moći da vide ljubitelji jazza kod nas za ovih nekoliko dana.
Da, ja samo moram da se vratim na početak i da kažem da moje pitanje nije bilo slučajno, jer tema ovogodišnjeg festivala jeste budućnost jazza, što, sudeći po ovome što smo čuli od vas, Vojo, ne dovodi se u pitanje.
Zapravo, samo jedan muzičar je nešto stari, to je Christoph Lauer, koji nastupa sa našim big bandom RTS u subotu. Svi ostali su neka generacija između 30-40 godina. Kažem, eto, ima i oni koji su mlađi od 30, a ono što je kuriozitet i što sam saznao ovako, da kažem, iz pouzdanih izvora, znam ko će otvoriti danas festival, Miloš Čolović, naš talentovani kontrabasista, koji još uvek nije punoletan i koga smatraju najvećim talentom naše scene, večeras će se obratiti publici u Domu omladine pre koncerta Jelene Jovović.
Vojo, rekli ste da je večeras svečano otvaranje, a mi govorimo o koncertu sinoć, odnosno o koncertima, i o tome da je sinoć otvoren festival, da naši slušalci ne bi bili u zabuni, o čemu se radi.
Odlično ste to primetili. Pa da, zato što je večeras prvi koncert u Velikoj dvorani, a nekako je običaj da se festivali otvaraju u Velikoj dvorani Doma omladine, već nekoliko godina bilo tako, a sinoć je koncert bio u sali Amerikana. Tako da sam ja već video da su u medijima, primetivši to, napisali kako je juče bilo nulto veče festivala, a onda bi danas trebalo da bude prvo veče festivala. Razlog je u sledećem. Bolji budžet festivala, zahvaljujući gradu Beogradu i Ministarstvu kulture i brojnim prijateljima, ambasadama koje su učestvovali ove godine u celom projektu, je doprinao da festival ne traje 4 dana koliko je trajao ranijih godina i obično bio od četvrtka do nedelje, nego da ima to jedno uvodno veče koje je bilo promotivnog karaktera i koje je predstavilo ove naše mlade nade Ono što je interesantno, juče bilo dosta naših kolega iz inostranstva, došlo je preko 20 inostranih novinara koji su eto imali kakav utisak da zabeleže već na tom prvom koncertu i da ponesu u svet priču o tome da Srbija ima zaista potencijale u pogledu jazza.
Hoćemo onda da kažemo, juče je počeo festival, a večeras svečano otvaranje.
To bi bilo najbolje. Juče noći dan, a večera svečano otvaranje.
Hvala vam, bio ovo Vojislav Pantić. Prijetno. Govorili smo o 31. Beogradskom jazz festivalu. Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste kako je proteklo posebno koncertno veče 31. jazz festivala koji svečano počinje večeras, a ja sam na početku emisije obećala da ćemo imati više uključenja sa sajma knjiga, 60. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. Dakle, nagrade sajma saopštene su danas, a ko je dobitnik čućemo u prilogu Tamare Krstić.
Pored već tradicionalnih i znanih sajamskih nagrada u kategorijama za izdavača godine, izdavački poduhvat godine, dečija knjiga godine i najlepša knjiga, od ove godine dodeljene su i dve nove nagrade. Nagrada za najboljeg izdavača iz dijaspore i nagrada za najbolju knjigu iz oblasti nauke. Godišnju izdavačku produkciju ocenjivao je žiri u sastavu Vesna Kapor, magistar Milica Lilić, profesor Slobodan Kanjevac, Srba Ignjatović i profesor dr. Dragan Simeunović kao predsednik žirija.
Iako novca nema u ovoj zemlji, ljubav prema knjizi ne jenjava. Ja mogu da kažem da smo ispunili donekle u ovim godinama i sa svojom ljubavlju prema sajmu, svi mi koji dolazimo, izlažemo, pišemo, ispunili nadu Jovana Rajića, našeg prvog istorika koji je napisao prvu knjigu o istoriji Srba, utvrdivši nešto zbog čega neće biti dobrih 200 godina objavljen na čistom srpskom jeziku, a to je pored oštrih napomena na račun dinastija koje se nisu smele kritikovati, kao ni političari ikad u ovoj zemlji, napisao jednu gorku istinu koju smo, nadam se, ovakvim sajmovima donekle prevazišli. Jovan Rajić naime kaže da srpska država nije propala zbog snage Turaka ni svoje vojne slabosti, nego zato što su ljudi bili neobrazovani, što nisu bili pismeni, što nisu imali knjige. Zato Rajić u toj knjizi moli srpske naraštaje da se okrenu obrazovanju, jer on kaže, dve stvari nikad Srbima nisu bile drage. Učenje, pisanje i komponovanje muzike. Za ovo drugo ne znam, ali što se tiče knjiga, ovaj sajam knjiga je dao ogroman doprinos. Međutim, upravo to obilje knjiga, makoliko bi moglo biti drago Rajiću, može da bude ovde i bilo je velika prepreka za žiri da se lako odluči. Sve je bilo teško, tim pre što smo odlučivali o čak 6 kategorija. Pored nagrade za najboljeg izdavača godine i nagrade za izdavački poduhvat godine, kao i nagrade za dečiju knjigu koje su tradicionalne, mi smo ove godine imali priliku da odlučujemo i o naučnoj knjizi godine i naravno da odlučujemo o knjizi iz dijaspore, što je po meni sasvim u redu, jer to su dve kategorije koje su do sad bile nekako upravo zbog neprofiliranosti nagrada bile dosta oštećene, jer i to su knjige i vredne knjige, naročito kad reč o dijaspori. Mislim da su dolazili ovde jako dugo, skoro decenijama i bili onako što kažu neki naši daleki rođaci, radujemo se što su tu, ali u pravilniku je pisalo samo za izdavača iz Srbije.
A nagrada za najboljeg izdavača iz dijaspore u 2015. godini pripala je ravnopravno izdavačkoj kući Zapadnoamerička eparhija Srpske pravoslavne crkve i izdavačkoj kući Sebastian Press za izdanje knjige Hrišćanska baština Kosova i Metohije, istorijsko i duhovno središte srpskog naroda, kao i izdavačkoj kući Srpske pravoslavne crkve Mitropolija Crnogorsko-Primorska, izdavačkoj informativna ustanova Svetigora za izdanje Cetinjski manastir. Posebno priznanje za doprinos u oblasti nauke pripalo je ravnopravno Ćemalu Doličaninu Anatoliju Antoneviću za knjigu Dynamical Systems Generated by Linear Maps i Učiteljskom fakultetu u Beogradu koji je objavio leksikon obrazovnih termina. Nagrada za dečiju knjigu godine pripala je ravnopravno knjizi Raše Popova Neobične priče o sportistima sveta i Srbije u izdanju Booklanda. Reč je o knjizi koja na tragovima stvarnih događaja i života poznatih i uspešnih sportista gradi zanimljivi i čitljiv svet neobične duhovitosti i lucidnosti. Ova nagrada pripala je i edici Ovako se živelo, Lepenski vir u izdanju Kreativnog centra, koja doprinosi da mladi čitaoci saznaju nešto više o tome kako su u mezolitu i neolitu živeli stanovnici područja Đerdapske klisure. Članovi žirija odlučili su da nagrada za izdavački poduhvat godine 2015. pripadne ravnopravno knjizi Vuk naš nasušni i edici Filološkog fakulteta Jezik i književnost na ruskom jeziku. Biblioteka Jezik i književnost predstavila je srpsku usmenu i srednjovekovnu književnost kao i bitne domaše srpske i ruske nauke o književnosti i kulturnim vezama. Edicija je okupila priloge niza eminentnih znalaca koji su uz doprinos vrsnih prevodilaca postigli izuzetan tematski i vremenski zahvat, stoji u obrazloženju. U ime Filološkog fakulteta kao i u ime svih nagrađenih, sajamskom žiriju i odboru zahvalila se dekan Aleksandra Vraniš.
Sajam u Beogradu uključen je od svog osnivanja u svetske obrazovne, kulturne i naučne tokove. Svim dobitnicima nagrade je izuzetna čast što danas primaju ova visoka priznanja, jer učestvuju u jednoj od najvažnijih misija srpske i slovenske kulture u celosti, podstičući srbistiku i slavistiku u celom svetu. Zahvaljujemo žiriju sajma u Beogradu, koji je pomenuta izdanja i izdavače prepoznao kao značajan prilog duhovnom slovenskom nasleđu.
Službeni glasnik već godinama spada u red najplodnijih i po izdavačkom dijapazonu, kao i objavljenim sadržajima najkvalitetnijih izdavača. Ove godine smogao je snage da napravi značajan iskorak u smeru dinamičnije i selektivnije izdavačke produkcije, više težeći nego ranije aktuelnim sadržajima iz domena književnosti, nauke i umetnosti. Ovo je deo obrazloženja žirija koji je odlučio da nagradu za izdavača godine dodeli službenom glasniku, a o naslovima koji su u tome doprineli govori direktor Jelena Trivan.
Ovo je veliko priznanje službenom glasniku iz prostog razloga što sam službeni glasnik vratio na scenu velikih izdavača. Vratio se već na početku godine sa dvema nagradama za izdavački poduhvat godine za Stanislava Vinavera. Već tada je bilo jasno da vrlo ambiciozno idemo u polju izdavaštva, da više nećemo biti prepoznati kao izdavač pravne literature i službenih novina. I učinio neke vrlo moderne iskorake koji se ovde primećuju. Knjiga film u Slobodana Šijana koja je dobila nagradu je pre svega likovno vrlo moderna. Za nas rade mladi i uspešni dizajneri koji ranije nisu imali mesta u službenom glasniku, ali ono što se zove stara garda, jer ja stalno tvrdim da za dobrog izdavača morate imati dobar urednički i umetnički kolegijum koji su službenom glasniku godinama neguje. Pratili smo savremene događaje što se ranije nije zbivalo. Prvi smo reagovali na događaje u svetu sa izdanjima koje su vrlo aktuelna. Darka Tanaskovića, Veliki povratak Turske na Balkan i Radeta Boževića, Put islama. Prvi smo izašli sa knjigom u Branku Ćopiću, obeležavajući njegovu 100-godišnicu rođenja, Vuleta Žurića, roman Republika Ćopić. Beletristiku smo obnovili srpsku koja nije bila prisutna u službenom glasniku, ali i publicistiku i to regionalnog karaktera. Hteli smo da stanje u regionu sagledamo iz pera najpoznatijih regionalnih publicista kao što su Denis Kuljiš ili Muharem Bazdulj. I naravno ono što se zovu kapitalne izdanja za koje treba imati velika novčana sredstva i ulaganja kao što je leksikografija koju mi danas u Srbiji jedini čuvamo živo. Izašli su leksikoni nacionalnih parkova Srbije, izašla je enciklopedija straha, enciklopedija industrijskih odnosa, ne znam šta bih sve prepomenula, ali hoću da kažem da nema oblasti gde službeni glasnik u izdavaštvu nije ušao. Jedina u kojoj nismo bili prisutni bila dečja književnost, ove godine ulazimo i u dečju književnost. Na sajmu promovišemo knjigu Vidi čuda, gde najveći srpski autori Ršumović, Vitezović i slično pišu nove priče i bajke za decu, ali ona knjiga na koju smo jako ponosni, a nadam se će biti popularna, Goran Petrović se vratio u naš urednički kolegijum i zajedno sa mladim dizajnerom Lukom Tillingerom napravio knjigu o srpskoj azbuci i nadam se da će u budućnosti to biti novi naš turistički i kulturni identitet koji ćemo uraditi sa srpskom ćirilicom i srpskim piscima, i to je novi poduhvat koji će raditi sledeće godine službeni glasnik.
Knjiga Filmus priča o filmu Slobodana Šijana u opremi Miloša Majstorovića i Slobodana Šijana u izdanju službenog glasnika iz Beograda proglašena je najlepšom knjigom na Beogradskom sajmu knjiga 2015. godine, ponevši nagradu pod nazivom Bogdan Kršić.
Preko brda, preko mora, preko sedam gora. tebe stići moram. Jer ti nikad nisi tu, ti si tu. Jer ti nikad nisi tu, ti si tu. I kad moram, ja moram.
Sati 38 minuta, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, a sada ponovo o muzici. Sinoć je u velikoj sali Kolačeve zadužbine u okviru 47. Beogradskih muzičkih svečanosti održan koncert Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran. Ovaj ansambl je zajedno sa kolegama iz LPDU-a obeležio 50 godina postojanja. Događaj je pratio Radoš Mitrović.
Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran jedan je od najpoznatijih ansambala u Srbiji. Sastav nosi ime svog osnivača i prvog dirigenta, koji je 1956. godine formirao orkestar od najboljih studenata gudačkog oseka Muzičke akademije. Godine 1980. orkestar se profesionalizuje, a pored Skovrana vodili su ga i dirigenti Aleksandar Pavlović i aktualni muzički direktor Obrad Nedeljković. Za ovih 50 godina postojanja, ansambl je imao prilike da nastupa u više od 400 gradova širom sveta, kao i da sarađuje sa brojnim muzičarima. Predstavio se na značajnim svetskim festivalima, a premijerno je izveo više od 70 kompozicija domaćih autora koje su njemu i posvećene. Poznat je po širokom repertoaru koji pokriva period od ranog baroka do savremene muzike, a što smo mogli da čujemo i na koncertu održanog u okviru Bemosa. Thank you. Program koncerta je bio osmišljen tako da se predstave retko izvođena dela različitih stilskih usmerenja. Mogli smo da čujemo Respighijeve antičke arije i igre, žalobnu muziku Vitolda Lutoslavskog i Britonovu jednostavnu simfoniju. Ansambl, koga čine iskusni, ali i mladi muzičari, imao je prilike da predstavi svoje interpretatorske mogućnosti i potencijale. Tako je u antičkim igrama demonstrirano vešto menjanje karaktera u okviru makroforme, u žalobnoj muzici Lutoslavskog, strpljenje u građenju složenih fraza, a u jednostavnoj simfoniji virtuoznost u okviru skercuznih oseka. Iako je svako delo veoma dobro bilo osmišljeno i solidno realizovano, delo Lutoslavskog se možda posebno izdvojilo. Naime, reč je o kompoziciji koja zahteva isviravanje melodije dugog daha i pažljivo uodnošavanje deonica koje donose podjednako složene muzičke materijale. Ansambl je uspeo da ostvari odgovarajući zvuk i koherentnost uz potrebno izdvajanje samostalnih linija. Dinamičke nijanse su doprinele smislenijem protoku muzike koja je bila organizovana i veoma dobro vođena sve do poslednjih tonova koje je violončelo uspešno odsviralo u izrazito suptilnoj pijanissimo dinamici. Centralni deo koncerta je svakako bio nastup LP Dua, koji se pridružio orkestru u izvođenju koncerta za dva klavira i gudače Dušana Radića. Ovo izuzetno zanimljivo i dinamično delo sadrži efektnu dramaturgiju koja uvlači slušalca u njen tok. Najupečatljiviji su motorični delovi u kojima se deonice klavira furiozno prepliću i nadovezuju na fonu dubokih kudačkih instrumenata. U tom smislu, orkestar ima mahom ulogu pratnje koja doprinosi stvaranju celokupnog karaktera kompozicije. Posebnu energiju u delo su svakako uneli Sonja Lončar i Andreja Pavlović, koji su još jednom pokazali kako izgleda radost muziciranja. Ovo dvoje umetnika, puni poleta i lucidnosti, znalački su se poigravali sa svojim instrumentima, upuštajući se u međusobne muzičke dijaloge. Stvorena je savršena simbioza dva karaktera i temperamenta, što je rezultovalo inspirativnim nastupom i posebnim umetničkim doživljajem. Orkestar ih je uspešno podržavao u ovoj njihovoj igri, koja je donosila različite preokrete i iznenađenja. U svakom slučaju, LP Duo svakako posjeduje specifičan odnos prema muzici i nastupima, uvek pomerajući svoje interpretativne granice, nudeći publici nešto novo, sveže i originalno.
Radio Beograd 2.
Marie-Lou repose sous la neige, et je me dis, et je me redis, de tous ces dessins d'enfants que neige préserver la fraîcheur de l'inédit. De ma loue en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeait les droits du copyright opéra mondi. mal où il fallait que j'abrège. Ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un incendie.
Na kraju prvog sata današnje emisije Kulturni krugovi, poštovani slušalci, vodimo vas u Češku. U češkom gradu Jihlavi u toku je 19. Međunarodni festival dokumentarnog filma, a sa ovog festivala za naš program izveštava Nevena Matović.
Poštovani posetioci, hvala vam što održavate dokumentaristički žar i molimo vas da u periodu od 10 ujutru do 10 uveče, kad god prođete pored naše festivalske vatre, ubacite u nju cepanicu. Piše na gomilama drvenog ogreva koji se nalaze ispred značajnih festivalskih lokacija, Doma kulture, Kina Dukla i Festivalskog centra. Vatra gori u čeličnim ognjištima prečnika oko meta Ripo, na kojima je ugraviran moto ovogodišnjeg festivala Večnost. Ta slova najlepše izgledaju i najbolje su čitljiva noću, kada ih vatra osvetljava sa unutrašnje strane. Lepo, praktično i originalno. Ovih dana je u Jihlavi hladno, oko tih vatri uvek ima ljudi i raspoloženje je odlično. Tako su duhovite i praktična mnoga rešenja kojima se oglašavaju i reklamiraju filmovi i festivalska dešavanja i sve je prilagođeno vrlo gustom rasporedu kako bi se videlo što više filmova i kako bi se prisustvovalo što većem broju događaja. Na mestima gde se nalaze ognjišta Večnosti su improvizovani štandovi na kojima se prodaje hrana, ali ne bilo kakva hrana. Organski uzgajano voće i povrće koje je završilo u maštovitim pitama i čorbama koje krepe, čajevi od planetskog bilja, domaće kobasice koje odlično idu uz češko pivo, vrući sokovi od jabuke i kruške sa cimetom i karamfilićem, jaka kafa da bi se ostao budan do dubokih noćnih sati. Sve ovo ima za cilj da privuče publiku i smesti je u mrak bioskopskih sala. Meni lično, pre svake projekcije filma, nedostaje rečenica "Vežite se, polećemo", jer je to svojevrsno putovanje u daleke zemlje u koje možda nikada nećemo otputovati ili odlazak u neko drugo vreme koje ni najmanje ne izgleda kao ovo danas. Juče smo, recimo, bili na evropskoj premijera filma Šeherezadina priča Šanina Pahranina, Iranca, koji već neko vreme živi i radi u Kanadi, o glumici i plesačici, zvezdi iranskih filmova iz 70. godina prošlog veka koja danas živi na ivici egzistencije. Iz ovog filma saznajemo i kako je Iran izgledao pre kulturne revolucije, kao bilo koja zapadna zemlja u kojoj se dame oblače i šminkaju po tadašnjoj modi, dakle nema čadora, strogog dres koda i pokrivenih glava, dekolteji ovih prelepih žena su prilično duboki i njihove obline nisu skrivene. Juče sam prisustvovala i prezentaciji distributivne mreže Kinedok, nove vrste međunarodne zajednice, jedinstvenog filmskog klupa i alternativne distribucijske platforme koja spaja ljubitelje i autore kreativnih dokumentarnih filmova. Njegovo pilot izdanje sadrži 12 dokumentarnih filmova koji će umesto u bioskopima biti prikazivani u lokalnim klubovima, kafićima, galerijama, na tavanima. Film koji je juče prikazan na ovom predstavljenju je srednjemetražni poljski dokumentarac Joana, koji je prošle godine bio u najužem izboru za nagradu Oscar Američke filmske akademije. To je priča o mladoj majci, bolesnoj od kancera, koja se trudi da sa svojom porodicom što kvalitetnije provede vreme koje je preostalo. O razlozima pokretanja Kinedok platforme govori Jana Riplova, menadžerka projekta i članica Instituta za dokumentarni film iz Praga. Toliko je mnogo filmova, toliko je mnogo dokumentarnih filmova, ali nema mnogo načina da oni stignu do publike. Zbog toga sada postoji i Kinedok koji ima za cilj da filmove približi gledaocima, ne samo ljubiteljima dokumentarnih filmova, već i onima koji ne znaju mnogo o dokumentarcima. Da, zbog toga što se širom sveta snima jako mnogo filmova. Kako vi dolazite do njih? S obzirom na to da je ovo međunarodni projekat, imamo odličnu saradnju sa našim partnerima. Svaka država članica nominuje po dva filma iz svoje godišnje produkcije. U našem katalogu se nalazi nekoliko filmova koje mi smatramo izuzetno zanimljivim. Uglavnom su to filmovi koji dolaze iz zemalja članica naše mreže, to jest to su filmovi iz zemalja centralne i istočne Evrope.
Are they independent or they're...
Da li su to nezavisni filmovi ili su to filmovi iza kojih stoje velike produkcijske kuće? Zavisi, ali to nije kriterijum koji je bitan za naš katalog. Mi tragamo za jakim ličnostima, jakim pričama. Dobar deo naše publike ne zna mnogo o dokumentarnim filmovima i mi se trudimo da im ponudimo filmove koje je dobro da vide. Želimo da im pokažemo kako i dokumentarci mogu da imaju ubedljivu priču, da su ubedljivi i iskreniji jer u njima nema fikcije.
Natural, because it's true, you know, there is no fiction in the stories.
I'm sure that this is not by chance chosen.
Sigurna sam da večerašnja projekcija filma Joana nije slučajna. Ovaj film bio je u najužem izboru za Oscara, a izgleda i kao da ga je osmislio Artavas Belešijan. Da budem iskrena, mi smo ovaj film odabrali mnogo pre nego što je on nominovan za Oscara. Nismo znali da će biti nominovan. Naravno da smo bili vrlo uzbuđeni kada smo to saznali. Ta činjenica sigurno doprinosi boljem prijemu filma, ali znate, ovo je zaista poseban film. Sigurna sam da ne mogu baš svi ni da se nose sa njim. Lično uvek imam problem da ga odgledam do kraja, uvek se rastužim i skoro uvek plačem. Mislim da je većina ljudi večeras bila baš ganuta.
But I think most of the people that watched it were really like very touched by the film.
I saw in your catalog two Croatian films, but
u vašem katalogu sam videla dva hrvatska, a ni jedan srpski film. Planirate li saradnju sa Srbijom? U našem pilot projektu za 2015. godinu imamo pet partnera. Češku kao zemlju organizatora koji predstavlja centar za dokumentarni film, ali sarađujemo i sa Slovačkom, Slovenijom, Mađarskom i Hrvatskom. Naš novi partner za 2016. godinu je Poljska, a planiramo i saradnju sa Norveškom. Da, otvoreni smo za nova partnerstva zbog toga što želimo da naša mreža raste i planiramo da se proširimo na čitavu Evropu. Međutim, to je dugotrajan proces i mi sve što planiramo ne možemo da ostvarimo odjednom. Moramo da radimo polako kako bi ona ostala stabilna i radila kako treba. Otvoreni smo za nova partnerstva i tražimo saradnika za 2017. godinu. Nadam se da će jedan od vaših novih partnera biti iz Srbija. Veliko vam hvala. Nema na čemu. Čuli ste Janu Ripluvu, menadžerku ovog projekta i članicu Instituta za dokumentarni film iz Praga, a danas nas očekuje užasno uzbudljiv susret sa Julianom Assangeom, ali i sa Fredom Kelemanom, direktorom fotografije koji je sarađivao sa Belom Tarom. O tome kako su protekli ovi susreti slušajte u sutrašnjim kulturnim krugovima. Za Radio Beograd 2 iz Ihlave, Nevena Matović. Thank you.
meseca u Madlenijanomu tri premijere. Svi smo mi Crnjanski. Drama Miloš Crnjanski. Zabranjena ljubav. Drama Lolita. Strast. Balet Krvava svadba Bolero. Madlenijanum je doživljaj. Happy Day je 30. oktobra. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja, Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maskama danas, još jednom da kažem, govorimo o pozorišnoj premijeri koja je bila sinoć u pozorištu mladih u Novom Sadu. Komad Slobodana Šnajdera, Enciklopedija izgubljenog vremena, režirala je Snježana Banović. A potom ćemo govoriti o Bite festivalu. Naime, 23. oktobra na sednici Skupštine grada Beograda na mesto umetničkog direktora Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala imenovan je Ivan Medenica, a Ivan Medenica je danas na konferenciji za koncept jubilarnog 50. Bitefa koji će raditi zajedno sa dosadašnjom selektorkom Anjom Sušom, a ona je saopštila da će posle te saradnje da će se povući u septembru 2016. godine. Ivan Medenica će doći kasnije u naš studio, ali pre toga, dakle, govorimo o predstavi koja je sinoć izvedena. Čućete najpre rediteljku Snježanu Banović, zatim glavnog glumca i pisca Slobodana Šnajdera, sve to pripremila Mira Knežević.
Već ste radili komad u Varaždinu,
tako?
I
popravni.
Ovo je popravni. Da li ovo zaista doživljavate kao popravni?
Pa ne, doživljam kao sasvim drugu priču. Pet godina je prošlo, puno rijeka, Sava, Dunava. Mislim, drugačije je posve drugačije, druge su sredine, druga je, iako su nam isti problemi, iste priče, ali u pet godina se dogodilo još puno toga. što mi se prije 5 godina nije činilo da će se dogoditi. Ja? Uh-huh. Tako da, ali ovaj ansambl i sve to, ta energija mladih ljudi, studenata koji su tek izašli, ovo su, većini njih je ovo prva predstava u životu na javnoj pozornici. Dakle, uživali smo i ovaj kolektiv je napravio sve iznad sebe. Oni, inače, ovo je jedan pomak u produkciji za njih, ali i u repertoaru, i mislim da će tako nastaviti. Bilo je jako lijepo surađivati. Da, i Komad je naprosto drugačije proradio. To je njegova velika prednost. Ima tu slojevitost i ima jednu životnost koja... Ti mladi ljudi su se bavili Komadom. Oni nisu to samo nešto. Oni su se bavili, pitali, ispitivali, predlagali, nalazili, kopali i tako.
A vi lično, koliko ste, s obzirom na činjenicu, kao što rekao ste, 5 godina je prošlo... Nismo uznapredovali ništa, čak smo, čini mi se, i nazadovali.
Ili stojimo u mjestu, što je isto, ili nazadujemo, ali velikom brzinom nadolje. Jo?
Dobro, kako ste se vi ipak nosili sa Komadom posle 5 godina, već ste ga radili tamo?
Da, pa sad mi se učinio puno realističniji, puno radila sam ga. Ono je bila više bajka, više neki irealni svijet, pa smo tako malo smo eksperimentirali vizualno i tako. On nije bio tako dubok, moram reći. Nije tako puno dotaknuo. Ovdje je bilo... Ovdje smo se svaki dan suočavali sa stvarnošću koja doista nije nimalo blistava. Mi smo pratili, svaki dan smo gledali internet i događaje oko Smederevske željezare, i to je ta priča. Mi još ne znamo što će, kako će završiti ta priča. Sve izgleda kao jedan setting, ali previše me podsjeća na enciklopediju, i tako da smo iz te brige, iz tog pa neće valjda opet, jel? Dakle, i to, pa od svih tih korumpiranih političara, obećanja, od svega toga smo radili predstavu, od jedanput zaborava prošlosti, od te tradicije koja je pukla, koja je odsječena, mislim, koju smo prihvatili da je nije bilo. Taj, pogotovo mi je bilo važno da podcrtam taj odnos prema NOB-u, koji se više tako ni ne zove, jel? Pa onda cijela ta priča oko komandiru bez glave, to je, dakle, bilo posebno onako. Ti mladi ljudi, znači, oni se nisu ni rodili kad je buknuo taj rat. Većina se njih rodila kad je rat već završio. Ali znaju da to nije završena stvar. Mislim, znaju da se ta zveckanja oružjem uvijek u tim političkim i drugim elitama stalno vade iz vreće kad treba. I tako da je, oni su, mene je ta svijest njihova, oni su svi 3., 4. godina master. I ja doista, ono, moram reći da ova Novosadska akademija, mislim da ima ono... odlične profesore i izvrsne studente.
Kako ste ih birali?
Da, oni su došli.
Oni su...
Da, moj asistent David Alić, on je bio prvi izabran i on je doveo svoju klasu. Uh-huh. I tako smo mi, eto, se našli i podijelili. Schneiderov Komad je, mislim, prema tim malim ulogama dosta nedefiniran, on to ostavlja. Tako da smo, sva što smo kreirali. Znate, oni nemaju problem s malim ulogama, i to je velika stvar. Oni nemaju 1-2 rečenice, ali to je za njih doista bilo, mislim, bilo je divno raditi. Većina, mislim, oni su većina. Da. Od ansambla je tu petero ljudi. Uh-huh. Tako da je, mislim da je to jedan dobar potez Emilije Mrdaković, ravnateljice ovog pozorišta, i mislim da je to taj put.
Ja sam čitala jedan vaš intervju u kome govorite ovako, pod jedan, profesija reditelja je, ne možemo reći, mrtva, ali je postala besmislena, a pozorište treba da se menja. Ovo je jedan od, čini se, načina
tako
pomaka.
Je, tako je, da.
Pozorište nas, i Schneider ovaj komad, i vaša režija, i ansambl, podsjeća nas na nešto i govori nam o nečemu da moramo da se osvestimo.
Pa ja, meni je drago da je tako. Mi nismo, naravno, mi smo postavili taj neki cilj, ono, daleki cilj. Ako smo to probudili kod nekoga, to je onda velika potvrda. Mislim, to je onda potvrda da smo tu tih 7 tjedana, kako smo tu bili non stop zajedno, zapravo dobili neko zajedništvo. A to je ono za što se ja borim. Mislim, zajedništvo različitih ljudi, bez granica, bez zidova, neki povratak, ne na umjetna nekakva bratstva, jedinstva, nego na zajedništvo i traženje, imamo toliko toga zajedničko. I zapravo imamo jako malo razlika. A zašto su te razlike uvijek bitnije? Ja to doista, mislim, svaki dan svoj posvećujem tome. I mislim da su svi ovi ljudi isto tako svjesni da nas razlike zapravo udaljavaju od tog, od te budućnosti. Da. Od budućnosti, od perspektive o kojem govori ovaj komada, zapravo nas ubijaju kad nam ukidaju perspektivu i budućnost.
O tome nam svedoči u suštini Schneiderov komad, da je to zajednički prostor Hrvatske, da, zajednički
suđeni
prostor.
Suđeni smo jedni na druge. Mislim, i ono, jedna ta rečenica koja je tako hladna i tako strašna, puno se toga promijenilo. Da, ali ne možemo na tome graditi. Moramo i na nečem, možda se nešto može promijeniti na bolje. To je naše geslo.
I mora.
Da, ja se nadam. Ja sam ono, stalno sam u tome. Mislim, malo sam možda pretjerani optimist, ali mislim da tako jedino mogu mirno spavati. Eto.
Saša Latinović, u mjesec dana, čak možda i manje mjesec dana, dve premijere, jedna u Zrenjaninu, jedna u Matičnoj kući, u Pozorištu mladih. Kako se osjećaš?
Umorno se jako osjećam. Ovo je ispalo tako, kako, mislim, trebalo je da igram u ovoj predstavi neku drugu ulogu. I onda je Olja Đorđević me zvala da radimo u Zrenjaninu i ja njoj naravno ne mogu da kažem ne. I tako da sam otišao sa njom u Zrenjanin i prvo vratio ovdje ulogu. Zahvalio se na ponuđenoj ulozi. Onda u međuvremenu me je Snježana Banović zvala za neku drugu ulogu u istoj ovoj predstavi, jel da? Za koju je usvalio glumac, da li bih ja pristao da to uradim, jer nam se premijera razlikovala u ovih nedjelju dana, jel da, vremenski, samo nedjelju dana. I da li bih ja hteo da igram tu neku manju ulogu. Ja sam naravno rekao da, jer ja nikad neću reći ne za ulogu. Da li je to pametno ili nije, život će pokazati. I onda sam rekao da, međutim ona me nakon toga pozvala i kazala, e pa znaš šta, mi smo uspjeli to nekako ovdje među ekipom koja već radi predstavu, pokrili smo i to ulogu, hvala ti na tome što si htjela, nema problema, naravno, hvala vama, tako dalje, tako dalje. I onda se završila predstava, odnosno vi izašla premijera u Zrenjaninu i posle jednog dana me zove Snježana i preko telefona kaže, ili ćeš ti prihvatiti ovu ulogu, ili predstave neće biti, jer imamo problem. I ja sam onda, naravno, koliko sam blesav, jel da, prihvatio za nedjelju dana da uskočim u glavnu ulogu u predstavi, koja je izuzetno teška, izuzetno zahtevna, i ja sam se, ali sam se stvarno pomučio ozbiljno da je uradim.
Ljudski čitanje Schneiderovog teksta.
Schneider je mnogoslojan i vi ćete u svakoj rečenici naći gomilu značenja. I to je bilo, u suštini, vam kažem, to je jako teško za glumca da sve to sada sažvaće i da ga izgovori i donese i proživi i sve tako odigra, baš onako šta sve Schneider nudi, jeli? I prosto je greh ne iskoristiti, jel da, preći preko nekih stvari, slučajno, mislim, jel da nešto će se podvući, da nećete biti dovoljno informisani, da će vam neka od tih rečenica, jel bukvalno svaka rečenica je mnogo značenska. I onda sam ja eto uzeo taj tekst tako da ga čitam i ja, evo, verujte mi da sam danas pred sam izlazak na scenu, neke rečenice samo su mi se otvarale u glavi da, ja, pa on tu u stvari ovo kaže, ili ono hoće da kaže, jel, govori jedno, a u stvari je značenje sasvim neko dublje i kako vam kažem, ja mislim da ćemo mi, u stvari ja, pretpostavljam da su oni, pa s obzirom da su radili mjesec i nešto dana, zaista te svoje tekstove istražili do kraja. Ja mislim da ću do 10. predstave tragati za svim značenjima, ako ne i dalje.
Glumački savladavanje od jezika, scene, brzog ritma, pevanja.
Mm-hmm. Pa to su naše veštine. Mislim, svaki glumac bi trebalo, jeli? Mislim, to sad malo zavisi od majke prirode, ali zavisi od vežbanja. Dakle, eto, čuvena Vera Kovač-Vitka je u nekom razgovoru kad smo je pitali, da li svako može da peva, ona je rekla, da. Mora svako, kogod hoće, taj može da nauči da peva. E, pevanje, igranje se također uči. Mislim, ritam ako nemate, to je malo je veći problem, jeli, ali se i to da navežbati. U suštini je sve rad. Glumac mora stalno da radi na sebi da bi bio spreman da može ovako nešto da uradi u relativno kratkom roku, jeli, sve. Da, smejeli su se. Tekst je duhovit. On jeste napisan tako. Mislim, mi tog običnog čoveka, on treba da nam bude simpatičan. Ne treba nama, mislim, bit će nam žao, naravno, jer ćemo mi svi biti taj Svatković koga pominju, jel da, u cijeloj toj priči, jel da, po čemu je Schneider i pisao tu. Onda, mislim, taj, zašto je Mirakul, jel da, ono se, cijel njegov život se vraća kroz igrokaze, malte ne duhovne igrokaze, i on stalno stavlja neka nova iskušenja, on stalno prolazi nešto poput objašnjavanja Biblije, odnosno izigravanja nekih priča iz Biblije. I, naravno, s obzirom da je to naša sadašnjica negde, jel da, ili vrlo bliska prošlost, možda čak i budućnost, jer mi i dalje svi ćutimo, mm-hmm, i dalje svi, niko ni mukaje, mi ni mukajet, jel, što da, bih da citirao svog lika, zato se i smejemo. Mm-hmm. Znate, kad se prepoznate, onda više razlika između tragedije i komedije je jako mala.
Tanka
je linija koja ih razdvaja.
Saša, Snježana je imala sve reči pohvale za ansambl, dakle, za sve glumce sa kojima je radila. E sad da čujemo uzvratni kompliment.
E, pa da, naravno, svi komplimenti Snježani. Kako da vam kažem, ja sad, mi smo se družili malo privatno, više smo ovde radili na sceni, to je u roku od tih nedelju dana. Ja mogu da vam kažem da je za tih nedelju dana ona mene puštala da ja isprobavam, istražujem ceo ansambl, drugi je puštao mene da ja probam, da izživim, da preživim, da sve to izigram, i na tome sam im beskreno zahvalan. Oni su bili svi spremni i svaki put na probi zbog mene, malte ne samo zbog mene, jer su, kažem vam, oni napravili predstavu i onda se desio taj, nažalost, takav splet okolnosti da je trebalo da se uskače umjesto kolege. Ja se nadam da će sve biti dobro, da ćemo u nas dvojice igrati jedan ovu predstavu u alternaciji, naravno. Tako da sve pohvale i za nju, naravno, Schneideru hvala na takvom tekstu, jeli? A kolegama, naravno, hvala na velikoj kolegijalnosti, zaista.
Je li bilo možda treme zato što je pisac tu?
Jako velike. Ne samo što je pisac tu, nego zato što je to hrvaština i trebalo je to navežbati, bez obzira što mi imamo prilike često da čujemo hrvatski. Znate, to i je gdje treba, a gdje ne treba. Da, znate da vreme je u stvari samo vrijeme u nominativu, u svim drugim padežima je vreme. I sad vi kad krenete vremenu i tako dalje, pa sad da li je vremenom, nama je potpuno logično, da, pa cio ili ceo ili sve ostalo. Jako je velike opterećenje bilo za mene, ja sam imao ogromnu tremu.
U razgovoru pre upotrebili ste jednu reč zavedu i vi ste, Slobodane Schneider, zaveli novosadsku publiku večeras zajedno sa Snježanom.
Istovremeno imate rečenicu u komadu, vi ništa ne razumijete. Pa dobro, to je ta prevara teatra. Mislim, mi smo svi šarlatani. Ali znajte da je osnovna želja pisca bila sasvim obrnuta. Dakle, da se nešto pokrene u des mozge, to je nemoguća konstrukcija koja nekakav nepostojeći njemački koji stoji za svijest. Hajde, pitajmo se što se s nama događa, ko su naši novi gospodari i zašto da im se baš tako rano i tako jednostavno predamo. to je minimalni program skoro. Ima tu toga više. Snježana Banović je dosta produbila ovo svoje čitanje u odnosu na prvo. Imala je više vremena ona. Ne?
I imala je više životnih okolnosti koje su se promenile na gore u tih pet godina.
Upravo se o tome radi, da su proturječja kojima se bavi komad se pojačala. Pojačala, dakle, tu se duše nema puno. To nije sad jedna hirovita slika stvarnosti. To je gotovo posvudašnja. Gotovo kao dobar dan. To naravno izgleda kao fantazmagorija, ali je, mi živimo u fantazmagoriji.
Zato u tekstu imamo, odnosno u ovome što smo videli večeras u predstavi, imamo, pa čak u tekstu u stvari se to vidi, i iluzija, i alegorija, i asocijacija, sve nešto...
Samo nemamo asocijaciju slobodnih proizvođača. Ona je naime ismijana, nažalost, tako. Da, tako rijetko radimo, tako se rijetko stvari sklope, da bi neki manji program od ovoga bio neprimjeren. To bi bilo stvarno ono, kad već radimo, hajmo probati nešto reći.
A urađeno je vrlo skromno?
Vrlo skromno, vrlo skromno. Dakle, ovo su možda najskromniji uvjeti u kojima sam ikada radio. Ono, to vrijedi za sve, ali dobro. Materijal, novac će zamijeniti energije koju donose. Upravo smo izračunali da je prosječna do predstave, ne znam, 24 godine. Bože moj, to je ono, ja se više ničega ne sjećam kad sam imao 24 godine što sam radio. Eto, dakle, hajmo reći da tako, to se onda učini da ima nekog smisla.
Večeras je ovdje bila novosadska elita, bila je beogradska elita. Da li vam je to prijelo?
Pa ja sam dosta ostavljen čovjek i u odnosu na elite. To su više moji prijatelji, kojih nema više baš tako puno.
Oni mislili bi se, smo na kulturnu.
Oni bi se vjerojatno užasnuli da im velim da su elita, ali oni jesu elita. Ne zbog toga što su došli na moju predstavu. Nego jesu, da imate u stvari pravo, da, znam, tako je malo ljudi koji uopće još drže, koji uopće još očekuju da će im teatar nešto reći, sve manje.
Ali nama teatar večeras jeste mnogo toga rekao.
Pa ne znam, znate, ne usuđujem se ponoviti vašu ocjenu, neka ona bude vaša, ne, tako smo htjeli.
A sada da čujemo kakva je ocena našeg pozorišnog kritičara, dakle kakva je bila predstava Enciklopedije izgubljenog vremena Slobodana Šnajdera u režiji Snježane Banović, koja je sinoć premjerno izvedena u pozorištu mladih u Novom Sadu.
Cirkus tragičnog raspada. Postavlja se pitanje na koje će se još dugo odgovarati. U umetničkim djelima, kao i u historiografskim, ali i sudskim i vojnim izvještajima, u arhivama tajnih i obavještajnih službi i agencija, kako se raspala SFRJ. Za sada ima mnogo verzija tumačenja ovog historijskog događaja, pa za Boga ne propadaju države, ne nestaju sa mape svaki dan. Sigurno je da su najozbiljniji svedoci tog raspada jedne složene društveno-istorijske cjeline one hiljade i hiljade poginulih, ubijenih, zaklanih, ugušenih, zapaljenih civila i vojnika u raznim uniformama, koje su se oblačili i na brzinu prekrajale od uniformi JNA i teritorijalne odbrane. Ali njihovo svedočenje, kako vrijeme odmiče, postaje sve više, kao i same njihove žrtve, predmet, ali i cilj manipulacije istinom, podacima, kontekstom, tumačenjem, ideologijom. Valjda već i vrapci na grani umeju da ponove poznatu rečenicu nekog umnog čovjeka, da se istorija ponavlja ili ponovo pojavljuje umjesto u izvorno tragičnom obliku kao farsa. Tako je i značajni dramski pisac i neobična protestna figura jugoslovenske i hrvatske kulture, Slobodan Šnajder, došao na ideju da strašni i kobni raspad SFRJ prikaže kao šaroliku cirkusijadu, punu ironije, groteske, travestije, povezivanja nespojivog, subjektivno, objektivno, historicistički, subverzivno, emotivno i iskustveno. Stvorio jedan disharmonični i provokativni melanž skečeva i posprdnih očajničkih krikova, novu fresku jedne iscepkane Gernike, sada naravno u sasvim farsičnom maniru. Likovi u tekstu umiru, pa se nagađaju sa samom smrću ili sa njenom portparolkom, komuniciraju sa Bogom direktno u liku prerušene starice, muče sve porodične muke, gneva i sirotinje, cenkaju se oko kupovine cele čeličane za jednu kunu, hrvatsku novčanu jedinicu, slave dolazak na onaj svet i tumače nebeske zakone zemaljskim, itd. itd. Pisac Slobodan Šnajder vrlo ekstenzivno šifruje i dešifruje svoje vrlo razbokorena razmatranja raspada SFRJ i sagledavanje groteskne realnosti državica nastalih na tom raspadu sa posebnim osvrtom na rodnu Hrvatsku. Složena struktura dela, brzi skokovi iz ugla u ugao tumačenja, amalgami mogućnosti u zadatom scenskom jeziku zahtevaju veliko znanje u pozorišnoj produkciji da bi se odredio i do kraja održao i stil i žanr ove dramske enigme na granicama pučke, ulične zabave i filozofsko-sociološko-političko-književnog studijskog projekta. Rediteljka Snježana Banović dokazano teoretski spremna za velike pozorišne poduhvate, odlučila se za neku vrstu infantilizma u pristupu delu, smatrajući da je dečja igrarija najbolji način da prikaže u žestoku grozu istine u razigranoj i maštovitoj piščevoj stilizaciji. Zato je komad Slobodana Šnajdera dospio u dečje pozorište, pozorište mladih, gde su ga igrali glumci verzirani za dečje predstave i specifičnu stilsku liniju koja je za dečju publiku nekako već uvrežena iskustvom i kolektivnom svešću. No nezgodno je što koliko god scenski i dramaturški predstava bila ispunjena prikazivačkom maštovitošću, zadati okvir dečjeg pozorišta svodi produkciju na šaljivo zabavište, bez težine onog sadržaja koji se praktično maskira farsom i travestijom, pa ostaje gola inscenacija scenskih privida umjesto višestruke magijske zavese koje se neprestano diže i spušta tokom predstave. Pri takvom pojednostavljenju značenja rediteljka bi morala i da žrtvuje značajne delove teksta, jer ovako, kako su oni prikazani u kontekstu ovakve inscenacije, izgubili su smisao i postali opterećenje gledalištu, jer su pre svega bili dodatno opterećenje glumcima, nespremnima za višeslojnost igre i značenja. Pravi putokaz za vođenje predstave krije se zapravo u odličnoj muzičkoj matrici autora Mate Matišića, pisca i kompozitora, koji odlično razume Šnajderove razigrane, tajanstvene meandre i odlično ih muzički razrešava. Bravo! Dobro je što smo imali priliku da se sretnemo sa ovim delom Slobodana Šnajdera i da se ponovo podsjetimo na njegov značaj za kulturu Balkana, kao i da se sjetimo svih nepravdi koje je doživeo zbog svog doslednog antifašističkog i antinacionalističkog stava i delovanja, kao i da se podsjetimo na njegova nezaboravna dela Hrvatski Faust, Zmijin svlak, Drugo lice Omarske, razbacanih po vremenu i prostoru Balkana i Evrope. Srećno!
Nema te, a ipak tu si. Crni tu si, crni tu si. Nema te, a ipak tu si. Crni tu si, crni tu si. Nema te.
Slušate Maske, tematski do emisije Kulturni krugovi, Radio Beograd 2. Pričali smo o predstavi premijere sinoć u Novom Sadu, a sada govorimo o Bitefu festivalu koji naravno završen, a opet pričamo o njemu. Ja sam najavila zašto je to tako. Konferencija za novinare danas je bila upravo povodom imenovanja Ivana Medenice, pozorišnog kritičara, teatrologa, na mesto umetničkog direktora Bitef festivala. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Jeste umorni?
Da, ali onako zadovoljno umoran, da tako kažem.
Ovo je bilo namjerno pitanje, pošto se svi žale na to kako imaju previše posla i kako živimo nekako ubrzanim tempom, a evo ova informacija oko Bitef festivala nekako je malo podigla tu to uzbuđenje, moram tako da kažem. Današnja konferencija za novinar ja nisam bila, ali već sam imala priliku da čujem šta se to tamo dešavalo. Vi ste zajedno sa selektorkom Anjom Sušom održali konferenciju za novinare povodom, dakle, i vašeg imenovanja i povodom koncepta 50. jubilarnog Bitefa koji će biti sledeće godine. Anja Suša je najavila i povlačenje sledeće, znači 2016. godine. Posle toga, vi ste zadovoljni ovim imenovanjem? Mislite da ćete uspjeti sve da izgurate po pitanju Bitefa?
Znate šta, ne znam kako odgovorim na pitanje da li sam zadovoljan imenovanjem. To ja pre svega shvatam kao jednu veliku odgovornost i veliki posao. Pa nisam nešto mnogo entuzijastičan i sad presrećan, zato što više imam bojazni i uz to osjećanje odgovornosti kako ćemo u relativno kratkom vremenskom roku da pripremimo nešto tako značajno kao što je 50. jubilarno izdanje Bitefa, jer kada su velike strane kompanije u pitanju, tu selekcija, što mi žargonski kažemo, mora se zakuca već negde početkom godine, tako da zapravo vremena da se taj veliki i odgovoran posao nema mnogo, 4 meseca najviše, ako i toliko. Doduše, moje imenovanje se desilo sada, ali to nije
neočekivano,
da, ni za mene, pretpostavljam, ni za javnost, ni za medije, tako da ja sam već izvesno vreme, nekoliko meseci unazad, kada gledam predstavu u inostranstvu, gledam ih ponovo sa selektorskim okom, da tako kažem, malo sam se bio odmorio od tog pogleda, pošto ima već dosta godina kako mi se završio mandat umetničkog direktora Sterinog pozorja, tako da sam nisam više predstave, kažem, gledao na taj način, a sad sam počeo nekoliko meseci unazad da ih gledam. Zadovoljan sam, pošto vam je to bilo pitanje, zadovoljan sam načinom.
Namerno pitanje, da, koje zvuči malo banalno. Znate, ono kada novinari postavljaju pitanje, da li ste zadovoljni? Da li...
Pa ne,
ovo je
ne,
bilo namerno tako postavljeno.
Jeste, otvara mnoge krugove. Vi, kao što vidite, ne morate da me... Mislim, poželite me prekinete uvek, naravno, ali meni daje šlagvort za dalju priču u svakom slučaju. Zadovoljan sam načinom na koji se sve to desilo. Zadovoljan sam činjenicom da inicijativa počela iz struke, da je predlog pošao iz samog Bitefa, da je sekretarijat za kulturu, pošto na njegov predlog skupština imenuje umetničkog direktora Bitefa, taj predlog u potpunosti prihvatio, zapravo to je, da tako kažem, zajednički predlog do koga se došlo i da sam ja dobio podršku i garancije, one koje sam tražio, a možete pretpostaviti da su mi jedine garancije bile te da se obezbede odgovarajući uslovi za realizaciju 50. Bitefa, dakle sredstva za programe. I na kraju vrlo mi je drago da sam na skupštini jednoglasno izabran, skupštini grada, tako da eto, nije bilo, to je lepo da čovjek čuje nekad, valjda kada imate stručne reference, to bi tako trebalo da bude, ali nije često slučaj, da nisam bio neka moneta za partijska potkusurivanja, nego je zaista i opozicija i pozicija za mene glasala. Tako da kažem, to je jedna odgovornost društvena, jedna odgovornost stručna velika, a mislim i da nije bilo takvog glatkog, da tako kažem, načina dolaska i imenovanja, opet bi bilo odgovornost s obzirom na istorijat Bitefa, na njegov značaj, na njegove osnivače, Miru Trajlović i Jovana Ćirilova, sve ono što su oni uradili, u krajnjoj liniji na dosadašnji rad moje prve i najbliže saradnice Anje Suše. Tako da, pretpostavljam da ćemo tokom emisije pričati o svemu tamo. Ono čime nisam zadovoljan Anjenom odlukom da se povuče, ali u potpunosti razumem, to je 10 godina rada u vrlo teškim uslovima. Ona je danas na konferenciji za štampu rekla da je o tome razmišljala još pre ovog Bitefa, ali da je onda imala jednu moralnu obavezu prema Jovanu Ćirilovu koji je bio na samrti, a da sad ima obavezu prema 50. Bitefu koji je veliki zadatak, činjenici da to jedna osoba teško može da radi i jednu, kako bih rekao, kolegijalnu, a što da ne, i da ne kažemo i prijateljsku obavezu prema meni. Eto, mi smo na konferenciji, nestalo, ne znam da li ste to čuli, nestalo je struje bilo u jednom trenutku, tako da se konferencija održavala kao neki koncert sa upaljenim baterijskim lampama. Bilo je vrlo intimno, odavno nismo tako imali jednu intimnu atmosferu i onda smo se možda malo i opustili i Anja i ja smo, eto, podsjetili, što bi to iko morao da zna, da smo mi zapravo kao klinci od 15 godina počinjali prve korake u pozorištu zajedno, tako da smo zaista i
U Dadov.
Da smo nekako i emocionalno prijateljski povezani i naravno meni je žao što ona neće izgurati svoj mandat do kraja, ali je potpuno razumem.
Dobro, ali evo, kada ste već sami, sada ste vi, vidite kako se otvaraju krugovi, sada ste vi meni dali šlagvort, kako se to kaže, odnosno asocijacija. 49. Bitev je kraj, nekako sam je bio obeležen prepisivanjem, dopisivanjem Anje Suše sa novinarima, odnosno tačnije sa pozorišnim kritičarima, a vi kao između ostalog i pozorišni kritičar i neko ko je u Svetskoj organizaciji pozorišnih kritičara, da, sigurno imate i vaš stav i morate da ga imate po tom pitanju. Nekako to se završilo na jedan ipak ružan način. Kako tu se vi postavljate? Sad me baš zanima.
Mislim, pitanje vam je
na mestu, naravno, pravo.
Opravdano, nije se moglo izbeći. Za mene malo delikatno i to ste sami ukazali na to, ali to je sve deo vašeg posla. Ja ću se truditi, s obzirom da je pitanje delikatno, da ja dam delikatan...
A i vašeg posla deo?
Da, i mog, naravno.
Da.
Da dam delikatan odgovor, ali iskren. Da, zaista neću da budem demagog, ali možda ću da budem blag u formulacijama. Postoji jedan kontinuirani, čini mi se u poslednje vreme, nesporazum između Bitefa i medija. Kao neko ko sam sad deo Bitefa od pre nekoliko dana, ali koji sam čovjek medija i kritičar i predsjednik našeg udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa, mislim, sam i s jedne i s druge strane, i napade na kritičare se po dužnosti, funkciji osjećam uvek obaveznim da reagujem na njih. Tako da mislim da nije kako bih rekao, ako ništa drugo iz pragmatičnih razloga, nije dobro zaoštravati nikad situaciju sa medijima i situaciju sa kritičarima. To nije iz pragmatičnih razloga, ponavljam, ako ne bilo kojih drugih, dobro, i na neki način trebalo bi nalaziti načina da se nesporazumi na drugi način, na nedopisivanjima, rešavaju. S druge strane, ja razumem Anju Sušu, jer nekad ni sam ne mogu da shvatim određene vrste kritika koje idu na račun Bitefa. Pazite, i sam sam bio kritičar tog istog Bitefa, ali ja znam da su i pokojni Ćirilov i Anja Suša u meni imali sagovornika. I ja sam primećivao, što mi je služilo na veliki kompliment, ja kažem ovako u nekim prijateljskim razgovorima da ja ovaj posao već radim nekoliko godina unazad, jer sam primećivao da između ostalog, ne uprepisujem ja to sebi u jedinstvenu zaslugu, ali da su neke moje kritike se pretočile u neka rešenja koja sam posle prepoznavao na Bitefu, da su bile ono što bi se reklo, mada taj izraz je vrlo problematičan, ali da su bile konstruktivne, hajde da tako kažem. Znači, niti Jovan pokojni, niti Anja su bili ljudi koji su a priori odbacivali svaku kritiku, naprotiv. Suočavali su se sa njom, pogotovo Jovan Ćirilov, decenijama unazad. A opet Jovan je umeo da prepozna i da shvati da je, i to je potpuno tačno, to je da njegovih najtačnijih uvida vezanih za Bitef, da je upravo Bitef doprinao izuzetno mnogo emancipaciji beogradske, srpske, jugoslovenske pozorišne kritike. Čak možda i nastanku nečega što možemo nazvati Beogradska škola kritike. Ja danas kad sa studentima radim, iščitavam tekstove Muharema Pervića i Vladimira Stamenkovića u Bitefu, pa to je superiorno, znate. Da imate ljude koji su u doba kada mi ništa nismo znali, nikakav kontekst o svetskom pozorištu nismo imali. Ali pazite, ne samo mi, nego za trupe američke pozorišne avangarde ni u drugim evropskim sredinama, ajde da kažemo, razvijenim od našima, ja vam garantujem da su kritike koje su, recimo, ova dvojica kritičara pisala bile superiornije nego one koje su pisali njihove kolege u Parizu, Berlinu, možda Londonu i tako dalje i tako dalje. Dakle, odnos kritike i Bitefa je odnos pre svega istorijski gledano bio saradnje, obostranog obogaćivanja i razumevanja, a poslednjih godina malo dolazi do zaista nekih šumova koji meni nisu uvek jasni. Anja u tom smislu suša ima pravo kada nekako kaže da kritika zaista, novinari su tu mnogo tolerantni, nije sad da vam pravim kompliment, nego mislim da zaista jeste tako u pogledu, recimo, objektivnih finansijskih okolnosti u kojima se nešto pravi. Pa znate, kad vi imate smanjene budžete, pa tu ne mogu da se dovedu te velike predstave koje neko očekuje više od 3-4. Mislim, to zaista čovjek treba da ima čarobni štapić da bi našao neko rešenje. S druge strane, koncept novuma, modernosti se jako promenio od doba nastanka Bitefa do današnjih dana. Mi ne možemo misliti pozorišni novum na isti način na koji se to moglo misliti 60-ih, kad je bilo te takozvane istorijske avangarde još uvek. Znači, to bi trebalo da bude jedan konstantan dijalog, a malo je odnos Bitefa i kritike postao tako zauzimanje nekih pozicija i neko monologiziranje i mislim, i na kraju, eto, se i selektor nađe prozvanim, što naravno nije dobro da se tako reaguje, ali ja kažem, razumem. I eto, tačno ste ubali pravo pitanje još jedan put. Mislim da, s obzirom na tu moju dvostruku poziciju, će jedan od mojih dužnosti biti da ta komunikacija bude bolja.
Da, upravo sam to htela sada da kažem, da iz takvog odnosa treba izvući nešto što je konstruktivno, tako što je dobro za festival. Dakle, ne može da se posmatra lično. Na kraju krajeva, kritika ne sme da bude u tom pogledu lična. Kritika je nešto što se procenjuje. Procenjuje se predstava, procenjuje se festival i tako dalje, ali činjenica, naravno, mi znamo da je, bile su konferencije za novinare pred prethodni Bitef, gde se govorilo o sredstvima, koliko je ipak malo sredstava u odnosu na neke ranije godine, ali negde je ključna zamjerka bila možda što se festival nekako tretirao kao festival regiona, u smislu više bilo predstava iz regiona nego što je to što to Bitef jeste, međunarodni festival, a region to je naša bivša zemlja.
Jeste, to je jedna od primjedaba i to je primjedba, znate, ima primjedaba koje su principijalne, o kojima vredi polemisati, kao ova koju ste vi izveli, ja bi se tu i složio sa vama i u ostalom možemo pričati o tome šta
upravo
sam ja najavio.
Šta je to međunarodno?
A s druge strane, on da neke kritike za određene predstave pređu na nivo malo uvreda, pa na nivo nekih tako paušalnih ocena. Meni je, recimo, vrlo žao, i eto što sad, evo, ne bih ja podržao Anju u prozivkama, pogotovo što sam lično involviran što nekako mi se čini list za koji sam ja jako vezan, za koji sam dugi niz godina pisao, s kojim sam divnu saradnju imao, vreme, u poslednje vreme, zaista nekako tako u redu je da ljudi koji nisu profesionalni kritičari pišu povremeno o pozorištu, to je kreativno, to je zanimljivo, ali baš sad da mislim jedan književnik sebi daje za pravo da daje neke tako bombastične procene pozorišnih dometa, znate, kao što to sebi dozvoljava Muharrem Bazdulj, mislim, ja to zaista ne mogu baš najbolje da iskreno rečeno razumem i žao mi je, kažem, što se to dešava u listu čije autore i urednike i dalje veoma cenim i smatram sebi bliskima, tako da ja naravno evo to tako kažem, ne bih nikad reagovao, ali mogu da shvatim da posle 10 godina osjećaja da ne nailazite na adekvatnu komunikaciju, čovek ponekad tako oseti potrebu da reaguje. Što se tiče ove principijalne, kako bih rekao, primedbe koju ste vi izneli, ja s njom slažem. I u ostalom u izjavama koje sam davao i pre ovog našeg razgovora ja sam rekao i ja tu imam punu podršku, Anje Sušem, i mi ćemo u tom pravcu raditi zajednički, da pogotovo u kontekstu 50. bitefa, to je specifično ipak okolnost, ja stalno ponavljam i kažem nisam duhovit, ista pošalica, ako je uopšte duhovita pošalica, da to i treba sojača u nazivu bitefa i već je sad poznato, to sam rekao i na konferenciji za štampu, da želim da kao umetnički direktor da mi na 50. bitefu izađemo iz regionalnog okvira, ali i evropskog. Moj trenutni fokus u pregovorima, planovima za putovanja i tako dalje, zapravo većinu tih predstava sam već video, nije stvar u putovanjima, nego mogućnosti dolazim, je vezan za Aziju. Ovdje vidimo što se dešava u azijskom pozorištu i pogotovo u savremenom azijskom pozorištu, kome mi ne znamo mnogo. Mi u principu kada govorimo o azijskom pozorištu, pogotovo u kontekstu bitefa, mislimo na njihove tradicionalne pozorišne forme, ali tamo se u savremenom izrazu mnogo toga jako uzbudljivog dešava. Ja pretpostavljam da bi to za beogradsku publiku bilo jedno veliko otkriće i pozitivan efekat. Naravno, to sve zavisi od finansijskih sredstava. Ja sam zainteresovan i za afričko pozorište, imam i neke konkretne razloge, neke konkretne imena u vidu. Tako da bi trebalo da se vrati svojim korenima u tom smislu da bude zaista mesto susretanja različitih kultura i tu mislim pre svega na odnos evropske, zapadne i onih izvan evropskih.
Da, ali ta potreba naravno da se proširi to i, odnosno međunarodni karakter bitefa, odnosno da se pojača prema Aziji i Africi ili već možda Južnoj Americi. Ili
to je mnogo skupo, da vam dobro kažem.
Onda, ali to ne znači...
Ali naravno bilo bi divno.
To ne znači da evropski naravno, odnosno evropsko pozorište bude u zapečku. A kada,
ne znači.
Mislim, još jednom ću se samo zadržati kada je u pitanju prethodni bitef, ne branim sada ja kritičare niti napadam selektorku, znači samo iznosim konstataciju na osnovu onoga što sam pratila, a to je da je tu bila upravo možda samo kritika upućena na taj deo baš predstava iz regiona, jer mi imamo, je bilo mnogo više nego što to sam karakter bitefa, opet ću to da kažem, ali evo, ali na primjer, predstava iz Slovenije bila fantastična. To je tako ocenjeno.
Opet imamo tu jednu kontradikciju.
Da.
Sad smeta kritičarima, kolegama, novinarima veliko prisustvo regiona, a onda nepodeljeno najveće oduševljenje, hvalospevne kritike, nagradu publike, nagradu uglednog politikinog žirija za režiju dobila slovenačka predstava.
Jeste.
Dakle, i ne samo domaća recepcija, mi smo imali u to vreme, ja sam predsedavao simpozijumom, međunarodnim simpozijum pozorišnih kritičara, koji je 2 dana pre toga bio u Novom Sadu, pa smo onda prešli u Beograd na drugi deo programa. Znači, hvalospevne kritike, znam lično o predstavi Lijada i Ernea Lorencije, izašle su u Švedsku, izašle su u Italiji, i tako dalje. Ovaj, dakle, i ta predstava bila apsolutni, ajde kažemo, marketinški hit ovog
jeste,
Bitefa.
Ali
i
to
eto,
samo,
slovenačka predstava.
Da, ali to samo znači da nije loša namera ni kritičara u tom kontekstu bila kada su dali ocenili jednu predstavu
da.
Kao izuzetnu. Znači, bilo je pitanje samo toga zato što mi imamo festivale na kraju krajeva. Mi imamo Jugoslovenski pozorišni festival Užicu, znači, gde već dolazi do samog nekako preplitanja identiteta. Ali da,
a znate, ovdje samo da znamo kratko,
da.
To ja kažem, evo, taj argument ja kažem kad se priča o toj regionalizaciji, pa imamo festival Užica. Onda čujete kontrargument, pa kažete da, ali Bitef nikad ne bi iz Slovenije ili Hrvatske doveo one predstave koje će otići u krugove na Sterinom pozorju koju sam ja pokrenuo ili na Užički festival, zato što ipak Bitef festival određenih specifičnih pozorišnih formi, tako da imate i taj kontra argument. Znači, na svaki argument može se dati kontra argument, što opet da zaokružimo, čini mi se tu priču govori o tome da treba više da pričamo jednostavno i da se slušamo, a malo se zaista stvorilo poslednje godinu, dve dana, neki odnos nekih tabora, kao da se sad tu neki rat vodi, a mislim da je Bitef zaista poslednja stvar oko koga u kulturi treba da vodimo rat.
Naravno.
No. Što ne znači da ne moramo da moramo uvijek da se slažemo nikako, naravno. I treba da imamo konstruktivne polemike.
Naravno, treba da budemo saglasni i da tamo gde treba.
Tamo gde treba.
Tamo gde treba. Zato ćemo vidjeti kada dođe 50. Bitev, kako će to sve izgledati, koliko će to sve, koliko ćete uspeti na kraju krajeva, i sve to zavisi naravno od mnogo faktora, koliko ćete sve to uspeti da izvedete, ali naravno i bit će ocena tada, nećemo napred prejudicirati baš. Hoću samo da se ovde zadržim, već ostalo nam je nekih možda 5 minuta da završimo ovaj razgovor, pošto ste rekli da ćete pojačati upravo taj međunarodni karakter festivala, a govorili ste o novumu, odnosno o pozorišnim, kako bismo to rekli, tendencijama koje nisu iste bile, odnosno pre 60. godina i danas. To uključuje mnogo čega, kada su, znači, i projekti u pitanju, odnosno predstave. Vi ćete videti najbolje kako će to funkcionisati zajedno sa Anjom. Da li još nešto treba da kažemo, šta ste rekli danas? Šta ćete
pa,
to dodati?
U pogledu tog novuma, to je pitanje koje konstantno mora da se ponovo pokreće. I jednostavno, ono što je čini se u savremenim vizualnim umetnostima, pa i u savremenim izvođačkim umetnostima, to je Anja imala, to ću ja još potencirati, a to je da su potrebni teorijske elaboracije. Dakle, mi da bismo danas govorili o novumu, ne možemo da govorimo bez ozbiljnih naučnih skupova. I oni moraju da budu, ti prateći programi, ti tribine, razgovori, skupovi, moraju da budu shvaćeni, percipirani kao podjednako važan segment ove festivala kao i same predstave. Vi ne možete da trasirate zapravo to šta je novum ukoliko nemate taj odnos praksi i teorije. To je tako u savremenoj umetnosti. I ono što mogu da vam kažem, novum se znači može na tom nekom, ajde da kažem, više teorijskom nivou razmatrati, koja su to sad tendencije, stilovi, pravci, međuoblici, kojih ima sve više, a može se tretirati na jednom jednostavnom nivou kada je lokalna i bar kontekst u pitanju, to su nova imena, nove trupe. Tako da sam ja danas na konferenciji za štampu rekao da ćemo se mi naših velikih predaka, da tako kažem, osnivača, učesnika i gostiju podsjećati na adekvatan i dostojanstven način, ali da će akcenat u selekciji biti na novim imenima i novim trupama, što, ponavljam, pošto sam ja čovjek srednjih godina, ne znači nužno mladi.
Pa to, nemojte preterivati.
Ne znači nužno mladim. Evo, ovogodišnji 49. Bitef je otvorila predstava Murmel Murmel, jednog, tako reći, rediteljskog debitanta, to mu je bila jedna od prvih režije, Herberta Friča, koji ima 60 godina, jer je pre toga celo bio imao jednu ozbiljnu glumačku karijeru. Tako da to nije nikakav, što bi se reklo, ageizam.
Kako vi to lepo balansirate? Znači, i ni tamo ni ovamo, znači baš onako srednje godine, ima za sve, bit će za sve predstava, neće niko moći da vas
pa
proziva.
Znate šta, ali će biti i autorskog pečata, mislim, znate, bit će sigurno autorskog pečata, ja ne bežim od toga, ne smatram da treba sad biti da bude, da ja ne razmišljam o tome kako da se zadovolje svi ukusi, ali mislim, ne vidim da imam pravo, a ide dobro za festival da sad bude neki ekstremizam u bilo kom pogledu.
Suštinski, ono što je važno, znam da ste nagovestili upravo kao kritičar, bit će i održana u okviru 50. bitefa i sednice, ili kako vi to zovete, kako ćete to nazvati?
To nema što da se nazove, to je već 60 godina, tako funkcioniše svake druge godine, to je kongres Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara.
A znači kongres će biti održan?
Kongres će biti održan i to je prvi kongres posle 20 ili 30 godina u Beogradu iz oblasti kulture. Dolazi 120 kritičara iz celog belog sveta, ja volim da kažem od Tokija bukvalno do Buenos Airesa, koji će pisati prvo u beogradskim pozorištima, jer će prva tri dana kongresa biti showcase beogradskog pozorišta, to će biti uvertira u Bitef, jer nama je svima u interesu da strani kritičari pišu o beogradskim pozorištima, a trećeg dana kongresa, koji traje 6 dana, počinje Bitef. Tako da će zapravo kongres pokriti početak Bitefa i pre početka Bitefa, kao uvertira u Bitef, bit će intenzivan showcase beogradskih pozorišta. Ona će tu prikazati svoje najbolje predstave i, što bih se ja posebno radovao i nadam se da će tako biti, da će pripremiti nove predstave, da će sa premijerama izaći u oči Bitefa. Tu će biti jedna radikalna promjena. Mi obično beogradsku sezonu počinjemo po završetku Bitefa, 2016. će ona početi neposredno pre Bitefa.
Verovatno ćete vi još nešto da smislite.
Mnogo toga, ipak ste tek 3 dana na funkciji, znate.
Da, morate da vodite računa. Funkcije u našoj zemlji, znate i sami, nekome dobro dođu, a nekome ne. Nadajmo se da će vama dobro doći s obzirom na...
Ja, u svakom slučaju, mene funkcija ne interesuje, mene interesuje da obavim posao onako kako najbolje umem i da bežim dalje.
Ivane, hvala što ste bili naš gost. Poštovani slušaoci, bio
hvala ovo... vama na inspirativnom razgovoru.
Bio je ovo Ivan Medenica, novi umjetnički direktor Bitef festivala. Čuli ste, pred nama je 50. Bitef, a čućemo se još mnogo puta povodom toga.
Hvala vam.
I 4. novembra ponovo sa nama Jean-Marc Barr, svetska zvezda u Krojcerovoj sonati Lava Tolstoja u režiji Gorana Šušljika.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Madlenijanum je doživljaj.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja, Knjiga o džezu, Srbije na bis. Knjige za decu, Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u Hali 4.
Marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi, a u protekla skoro 2 sata sa vama su bili Tanja Kosanović, Verica Gajević, Bojan Šterling, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.